Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស ទី 15 ខែធ្នូឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ សឿន វឌ្ឍនា និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ពី រដ្ឋធានី Washington ជា កិច្ចចាប់ផ្ដើម នាង ហុង ចិន ដា និង ជូន ដើម រឿង ព័ត៌មាន សំខាន់ៗ នៅ ព្រឹកនេះ
ប្រទេសចិនសាងសង់រចនាសម្ព័ន្ធការពារយោធាលើកោះសុប៉ានិមិត្តអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យប្រទេសហ្គាំប៊ីដកកងកម្លាំងចេញពីអគារគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកត្រាំជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធំៗនៅស៊ីលីខុនវ៉ាលី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្លែងឯកខ្មែរមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្តបិទច្រកព្រំដែនមិនឲ្យជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាចូលពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលចិនទំនងជាបានសាងសង់ទីបញ្ជាការដ្ឋានយោធាធំៗមួយចំនួននៅលើកោះសុប៉ានិមិត្តដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរូបថតពីលើអាកាសដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការដំឡាភៀបដែនសមុទ្រអាស៊ីបង្ហាញពីកំភ្លើងធំសម្រាប់បាញ់យន្តហោះមួយចំនួននិងរូបភាពដែលទំនងជាប្រព័ន្ធតូចៗសម្រាប់ចាប់គ្រាប់មីស៊ីលនៅក្នុងទីបញ្ជាការដ្ឋាននីមួយៗរបស់ចិននៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly អង្គការដែលបានតាមដានការកសាងទីបញ្ជាការដ្ឋានយោធានេះតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្កាយរណបតាំងពីខែមិថុនាមកបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានសាងសង់ទីស្នាក់ការ2ដែលស្ទើរតែដូចគ្នាទាំងស្រុងសម្រាប់ដាក់បច្ចេកវិទ្យាការពារនៅលើកោះទាំង4របាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថារចនាសម្ព័ន្ធការពារនោះទំនងជានឹងប្រើប្រាស់ជាប្រព័ន្ធការពារខ្សែចុងក្រោយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារទៅលើទីបញ្ជាការដ្ឋានផ្លូវអាកាសដែលនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅលើកោះនីមួយនីមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានថ្កោលទោសការកាន់កាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសហ្គាំប៊ីហើយលោកកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យពួកគេប្រគល់អាកាសនោះមកវិញជាបន្ទាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធពីអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអគ្គលេខាធិការក៏បានស្នើឲ្យយោធាហ្គាំប៊ីបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលអាចបង្អាក់ដល់ដំណើរការផ្ទៃតំណែងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចដ៏តូចមួយនេះផងដែរកាលពីដំបូងឡើយលោកប្រធានាធិបតីយ៉ាយ៉ាមជេមីក៏យល់ព្រមចុះចាញ់គូប្រជែងរបស់ខ្លួនគឺលោកអាដាម៉ាបេរ៉ូនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូកន្លងមកនេះប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានដកការផ្ទេរអំណាចមកវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារសមាជិកគណៈបកកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសហ្គាំប៊ីបានស្នើឲ្យតុលាការកំពូលទុកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះជាមោឃៈគណៈប្រតិភូមួយក្រុមដែលរួមមានប្រមុខរដ្ឋទាំង4របស់អាហ្វ្រិកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីលីប៊ីគឺលោកស្រី Ellen Johnson Sirleaf បានជួបជាមួយនឹងលោក Jammeh ក្នុងប្រទេសហ្គាំប៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះក្រោយពីត្រឡប់មកវិញលោកស្រី Johnson Sirleaf បាននិយាយថាភាគីទាំងអស់ព្រួយបារម្ភអំពីការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនទៅនឹងសន្តិភាពនិងភាពស្រស់ស្រួលគ្នាហើយបញ្ហានេះអាចនឹងត្រូវពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយរបស់មណ្ឌលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលហៅកាត់ថា ECOWAS នៅចុងសប្តាហ៍នេះក្នុងរដ្ឋធានីអាប៊ូចានៃប្រទេសនីជេរីយ៉ា លោក Donald Trump បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងម្ចាស់សាជីវកម្មធំៗមួយចំនួនរបស់ Silicon Valley ដែលជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមណែនាំខ្លួនផងនិងជាកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិភាពផងដោយសារលោកប្រធានាធិបតីដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតរូបនេះមានទំនាក់ទំនងជួចចត់ជាមួយនឹងអ្នកជំនួញធំៗដែលមានបញ្ហានៅខាងបច្ចេកវិទ្យានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអគារ Trump Tower នៅក្នុងបូរីញូវយ៉កលោកប្រធានាធិបតីដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតរូបនេះបានជួបជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន IBM ក្រុមហ៊ុន Microsoft និងក្រុមហ៊ុន Alphabet ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ផងដែរលោក Trump មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិមួយចំនួនតូចនៅ Silicon Valley ដែលក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះអ្នកខ្លះត្រូវបានលោកស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតដែលបណ្ដាលឲ្យមានកិច្ចប្រជុំមួយដែលអាចកំណត់បានថាតើទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងរបស់ពួកគេនឹងក្លាយទៅជាទំនាក់ទំនងដែលពោពេញទៅដោយការខ្វែងគំនិតគ្នាឬមួយក៏ជាការបង្រួបបង្រួមគ្នានោះសេវាប្រៃសណីរបស់វៀតណាមបានរងការរិះគន់ដោយសារតែមានការចេញតាមប្រៃសណីនេះពេលថ្មីៗនេះរបស់ចិនការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយឲ្យទុកតាមប្រៃសណីរបស់ចិនជាមុខៈជាបន្ទាន់កើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានថ្កល់ទោសពិធីគម្រប់ខួបទី70នៃការបានមកវិញរបស់ចិននៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly និងប្រជុំកោះ Paracel កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះកាសែត China Post របស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាបានចេញតាមប្រេសនីមួយដែលមានរូបប៉មបំភ្លឺផ្លូវដែលចិនបានសាងសង់លើតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកចំនួន5នៅលើប្រជុំកោះជុងសារបស់វៀតណាមដែលវៀតណាមនិយាយថាចិននៅតែកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ដដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនត្រូវបានទស្សនាវដ្តី Forbes ចុះផ្សាយថាជាបុរសដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកហើយនេះជាឆ្នាំទី4ហើយដែលលោកទទួលបានកិត្តិនាមនេះ4ឆ្នាំជាប់គ្នាប្រធានាធិបតីទើបនឹងជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump គឺជាបុរសដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតជាងគេទី2នេះបើយោងតាមទស្សនាវដ្តីដែលចេញផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនស្ទើរតែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះបើយោងតាមទស្សនាវដ្តីចំនួនមួយនោះទស្សនាវដ្តី Forbes បានចេញផ្សាយថាប្រធានាធិបតីវ័យ64ឆ្នាំរូបនេះនៅតែបន្តទទួលបាននូវអ្វីដែលលោកចង់បានដោយលោកមិនចាំបាច់គោរពទៅតាមវិធានជាសកលនោះទេហើយឥទ្ធិពលរបស់លោកក៏បានរីកកាន់តែធំឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមន្ត្រីនៃធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់អាមេរិកបន្តិចកាលពីថ្ងៃពុធហើយបាននិយាយថាការដំឡើងការប្រាក់បន្ថែមទៀតនឹងធ្វើឡើងក្នុងកម្រិតយឺតយឺតការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ប្រមាណ0%ពី 25% នៅតែជាអត្រាមួយទៀតតាមស្តង់ដារនេះគឺជាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលជាប់គាំងធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកបានទម្លាក់ការប្រាក់រហូតដល់ជិត 0% ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញតាមរយៈការធ្វើឲ្យអត្រាប្រាក់កម្ចីមានតម្លៃថោកសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនអាចយកទៅទិញផ្ទះសាងសង់រោងចក្រនិងជួលមនុស្សជាដើមពីភាគ3នៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងរដ្ឋបណូនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលសម្បូរទៅដោយក្រុមឧទាម Boko Haram ត្រូវបានបំផ្លាញឬឈប់ដំណើរការនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាយ៉ាងហោចណាស់ 35% នៃមណ្ឌលសុខភាពចំនួន743នៅក្នុងរដ្ឋនេះត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងហើយ 31% នៃមណ្ឌលសុខភាពដែលមិនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងឈប់ដំណើរការទៀតហើយភាគច្រើនគឺដោយសារកង្វះសុវត្ថិភាពមណ្ឌលសុខភាពផ្សេងទៀតត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញឬមិនមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ទាល់តែសោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខ្លែងចម្រុះពណ៌ជាច្រើនមានរូបរាងនិងពណ៌ខុសៗគ្នាបានបង្ហើរឡើងព្រោងព្រាតពេញផ្ទៃអាកាសដើម្បីទទួលស្វាគមន៍មហោស្រពបង្ហើរខ្លែងខ្មែរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងវប្បធម៌ថ្លែងថាខ្លែងឯកខ្មែរមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាកញ្ញាហ៊ីនសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទិដ្ឋភាពខ្លែងចម្រុះពណ៌ជាច្រើនដែលមានរូបរាងនិងពណ៌ខុសៗគ្នាបានបង្ហើរឡើងប្រងព្រាតលើផ្ទៃអាកាសនៃរាជធានីភ្នំពេញអមដោយភ្លេងឆៃយ៉ាំដើម្បីទទួលស្វាគមន៍មហោស្រពបង្ហើរខ្លែងខ្មែរនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះ
សូមអនុញ្ញាតអញ្ជើញស្វាគមន៍ខ្លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះហើយកំពង់ឆ្នាំងបាំងភ្នំតងរៃទេសភាពជាខ្ចីនៅតាមដងផ្លូវខ្លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានឈ្មោះថាខ្លែងឯកក្រាំងលាវហើយដែលមានរំលេចដោយរូបឆ្នាំងដី
មហោស្រពបង្ហើរខ្លែងខ្មែរប្រចាំឆ្នាំលើកទី20នាព្រឹកនេះមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន68រូបមកពី17រាជធានីខេត្តនិងមានខ្លែងប្រពៃណីខ្មែរចូលរួមចំនួន51មហោស្រពបង្ហើរខ្លែងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយដឹងពីប្រវត្តិនិងអត្ថន័យនៃខ្លែងឯកខ្មែរថែរក្សាប្រពៃណីនៃការបង្ហើរខ្លែងនិងដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិផងដែរថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកសំរាំងកំសានរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយជាតិលើវិស័យវប្បធម៌ដែលធ្វើឲ្យប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិកម្ពុជាកាន់តែមានភាពរស់រវើកលោកសំរាំងកំសានពន្យល់ថាការបង្ហោះខ្លែងនេះមិនត្រឹមតែជាការកំសាន្តសប្បាយប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាមានបង្កប់នូវអត្ថន័យ3សំខាន់
ទី1មនុស្សចេតនាដោះស្រទន់រវាងមេដានិងបុត្រគឺថាម៉ែបំពេកូនធ្វើឲ្យមានអនុស្សាវរីយ៍ជម្រាបរវាងម្ដាយនិងកូនក្នុងមួយជីវិតមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយទី2មួយទៀតខ្លែងឯគឺអប់រំមនុស្សចេតនាស្នេហាជាតិបរិសុទ្ធពីព្រោះរបស់ខ្មែរឯងរត់ខ្លែងតាមភ្លឺស្រែខ្មែរឯងនឹងនឹកឃើញភ្លឺស្រែនឹកឃើញទៅពាំងទឹកនឹកឃើញដើមត្នោតនឹកឃើញថាស្រូវទុំនឹកឃើញត្រីលងគឺថាបណ្ដោះនឹងគឺថាមនុស្សចេតនានឹកស្រណោះភូមិកំណត់របស់យើងมันឲ្យចំណាក់ស្រុកទី3អ្វីដែលសំខាន់មែនទែននោះគឺខ្លែងឯកខ្មែរគឺសក្តិដង្គុនពូនពូឃើញទេខ្លែងខ្ញុំមានកូនប្រៀបដូចជាមេដាពោះពោះបត់ដូច្នេះកូនខ្លែងដែលភ្ជាប់នឹងម៉ែហ្នឹងគឺថាម៉ែនិងកូនជាមនុស្សតែមួយបត់ត្រូវតែដង្គុនមេដាបេដា
បន្ថែមពីការបណ្ដោះផ្នត់គំនិតឲ្យយុវជនអភិរក្សកេរដំណែលបុរាណតាមរយៈការរៀបចំមហោស្រពបង្ហើរខ្លែងនេះលោកសំរាំងកំសាន្តក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយធ្វើការអភិវឌ្ឍកេរដំណែលបុរាណឲ្យមានលក្ខណៈទំនើបផងដែរ
យើងមិនមែនគ្រាន់តែអភិរក្សវប្បធម៌ជាតិទេយើងអភិវឌ្ឍផងយើងទទួលវប្បធម៌ថ្មីយើងធ្វើឲ្យបរាណយើងកាន់តែល្អលើខឿនបរាណយើងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិយើងដូចនេះខ្មែរឯងឃើញខ្លែងក្អែបខ្លែងជិះកង់គំនិតឆ្នៃប្រឌិតខ្លែងកង់គំនិតឆ្នៃប្រឌិតយើងត្រូវការខ្លាំងណាស់ព្រោះជាតិយើងត្រូវការអ្វីដែលថ្មីហើយប្លែកសារៈសំខាន់សម្រាប់បំរើសេចក្តីសុខរីករាយនិងការអប់រំ
ខ្លែងឯកដែលមានឈ្មោះដើមថាខ្លែងភ្នងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបុព្វបុរសខ្មែរប្រមាណជា400ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជការបង្ហោះខ្លែងនេះរដូវច្រូតកាត់ដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយវិស័យកសិកម្មនេះគឺដើម្បីសម្ដែងការដឹងគុណដែលប្រជាកសិករកម្ពុជាទទួលបានទិន្នផលល្អពីការប្រមូលផលស្រូវដំណាំរបស់ពួកគេខ្លែងឯកត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានឆ្អឹងជាឈើឫស្សីតួខ្លែងធ្វើពីក្រដាសនិងមានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ភ្លេងឈ្មោះឯកដែលបន្លឺបានសម្លេងយ៉ាងពីរោះនៅពេលត្រូវបានបង្ហោះឡើងទៅលើអាកាសអត្ថន័យនៃការបង្ហោះខ្លែងឯកគឺជាសកម្មភាពកំសាន្តសប្បាយបែបវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពនិងប្រទេសមានសន្តិភាពហើយខ្លែងឯកខ្មែរក៏មានបញ្ចូលក្នុងរឿងនិទានបុរាណខ្មែរដូចជារឿងធនជ័យផងដែរប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបានសរសេរថាការបង្ហោះខ្លែងឯកខ្មែរឬការប្រារព្ធពិធីបង្ហោះខ្លែងនៅកម្ពុជាផ្សារភ្ជាប់នឹងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសមានន័យថាបើប្រទេសមានសន្តិភាពនោះការបង្ហោះខ្លែងមានភាពឧឡារិកទៅទៅវិញបើប្រទេសអស្ថិរភាពនោះកម្ពុជាក៏ពុំបានប្រារព្ធពិធីបង្ហោះខ្លែងនោះទេខ្លែងឯកខ្មែរបានរស់ឡើងវិញនាឆ្នាំ1994ជាពេលដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធមហោស្រពបង្ហោះខ្លែងជាលើកដំបូងលោកឈុំម៉ៅវ័យ56ឆ្នាំមកពីខេត្តសៀមរាបដែលបានយកខ្លែងខ្លួនមកចូលរួមមហោស្រពបង្ហោះខ្លែងនារយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកឈុំម៉ៅបានចាប់ផ្ដើមបង្ហោះខ្លែងជាលើកទី1តាំងពីលោកមានវ័យជាង10ឆ្នាំមកម្ល៉េះ
វាមានចំណងចំណោចិត្តទៅថាយើងបានឃើញចាស់ចាស់គេធ្លាប់បង្ហោះធ្លាប់បង្ហើរទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ធម្មតានេះដែល
បង្ហោះខ្លែងពេលដែលឃើញខ្យល់មានអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ថាបើសិនតែយើងទៅបង្ហោះខ្លែងប្រកបមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយនៅក្នុងចិត្តបើចុះនៅពេលដែលយើងទៅបង្ហោះមានក្មេងមានអុយរត់ទៅជួយរត់ទៅមើលរត់ទៅអីផងមានក្មេងមានចាស់ទៅបើចុះមានអារម្មណ៍ថាវាសប្បាយនៅក្នុងការបង្ហោះ
លោកឈុំម៉ៅធ្លាប់ទទួលជ័យលាភីពីការប្រកួតខ្លែងនៅក្នុងមហោស្រពមហាខ្លែងកាលពីឆ្នាំ2011កន្លងទៅដោយលោកបានធ្វើខ្លែងជារូបសាំងសិលជ័យជីកខ្ចងយកមកប្រកួត
ខ្ញុំធ្វើខ្លែងធ្វើជារូបសាំងសិលជ័យជីកខ្ចងមកផ្លែកដាច់គេបាទការធ្វើទៅស្អាតបានបង្ហាញនៅរឿងព្រេងបុរាណដល់ក្មេងសាក្រោយថាមុខមាត់សាំងសិលជ័យនោះបែបនេះនៅពេលដែលទៅដល់ភូមិវិញអ្នកនៅក្នុងភូមិឬក៏ក្នុងខេត្តនោះគេអបអសាទរដែរគេថាយើងមានមុខមានមាត់ហើយញឹមយកជ័យជំនះទៅជូនខេត្តយើងបាន
ក្រៅអំពីបង្អួតសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនោះខ្លែងឯកខ្មែរក៏បានពំនាំឈ្មោះនឹងមោទនភាពជាតិទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិចំនួន66លើកក្នុងប្រទេសចំនួន13ផងដែរខ្លែងឯកខ្មែរធ្លាប់ទទួលបានជ័យលាភីមេដាយសំរិទ្ធផ្នែកសោភ័ណភាពខ្លែងនិងហោះបានល្អនៅប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2007ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ផ្នែកគំនូរអប្សរាលើខ្លែងឆ្នាំ2008ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងទទួលបានពានរង្វាន់លេខ1ផ្នែកគំនូររូបប្រាសាទអង្គរវត្តលើខ្លែងឆ្នាំ2009ថែមទៀតផងរីឯពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ដោយមិនអើពើនឹងការអំពាវនាវរបស់អន្តរជាតិប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលកំពុងប្រកាន់ជំហរលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការរារាំងក្រុមជនភៀសខ្លួនមូស្លីមរ៉ូហីនយ៉ាដែលកំពុងរត់គេចពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមទូកមិនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជនបរ៉ូហីនយ៉ាកំពុងរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាថ្មីមួយបានផ្ទុះឡើងប្រឆាំងនឹងពួកគេនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធភាគច្រើនលោក Maze Hussein នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដែលមានការចាប់បង្ខាំងដោយក្រុមយោធានៅខេត្តរខាញ់ភាគឦសានរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឈានដល់ខែទី2នោះជនដំបូងរូហីងយ៉ារាប់រយនាក់បានសម្រេចចិត្តឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយខុសច្បាប់ចូលទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកាបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្ស 30,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនមូស្លីមអំបូររ៉ូហីងយ៉ាបានបាត់បង់ទីជម្រកហើយក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សជាង80នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការបង្ក្រាបនោះ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR បានជំរុញឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីការពារជនស៊ីវិលនៅក្នុងខេត្តរខាញ់លោក Adrian Edwards អ្នកនាំពាក្យ UNHCR បានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីសប្តាហ៍មុនថាយើងក៏កំពុងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសឲ្យនៅតែបើកច្រកព្រំដែនជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានការឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពចំពោះជនស៊ីវិលណាដែលគេចចេញពីអំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្មាំច្រកព្រំដែនប្រទេសបង់ក្លាដេសនិយាយថាពួកគេត្រូវបានបញ្ជាឲ្យរារាំងជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសវីរៈស្នេតូអាប៊ូហ្សាអាល់ហ្សាហ៊ីតមេបញ្ជាការនៃវីរៈការពារព្រំដែនរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅភាគអាគ្នេយ៍បានប្រាប់ VOA ដោយសម្ដីដើមថាកាលពី6សប្តាហ៍កន្លងទៅយើងបានរុញត្រឡប់ទូកដែលមានផ្ទុកជនរ៉ូហីងយ៉ាឲ្យត្រឡប់ថយក្រោយវិញមុនពេលពួកគេអាចមកដល់ទឹកដីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសយើងបានប្រទះឃើញទូកប្រភេទនេះ2ឬ3គ្រឿងជារៀងរាល់ថ្ងៃទូកទាំងនោះត្រូវបានគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងថេកណាហ្វនៅព្រំដែននៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្រាប់ VOA ថា
មានជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ា2-300នាក់បានលួចចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសតាមច្រកព្រំដែនភាពតានតឹងនៅជុំចុងក្រោយបានផ្ទុះឡើងនៅខេត្តរខាញ់ដែលមានជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាភៀសច្រើនរស់នៅបន្ទាប់ពីមានជនប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនហើយបានសម្លាប់ប៉ូលីស9នាក់កាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាកន្លងទៅនេះ
ដោយបន្ទោសជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាចំពោះការវាយប្រហារនោះកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានបិទភូមិឋានជាច្រើនរបស់ជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាចាប់តាំងពីពេលនោះមកកងទ័ពត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងទៅលើក្រុមជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាបូករួមទាំងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការរំលោភសេពសន្ថវៈនិងការដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងផងដែរក្នុងពេលធ្វើការបង្ក្រាបនោះកងទ័ពបានបាញ់ពីលើអធំភេកចៈដែលទង្វើនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបណ្ដាលឲ្យជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ារាប់សិបនាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
ក្រុមឯករាជ្យផ្សេងៗបានកំណត់ចំនួនអ្នកស្លាប់ថាមានចន្លោះពី150នាក់ទៅ300នាក់ប៉ុន្តែមិនមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការអះអាងនេះទេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងការពីពេលថ្មីៗនេះថាដោយប្រើឧបករណ៍ចាប់រូបភាពពីផ្កាយរណបពួកគេបានរកឃើញផ្ទះឬអគារចំនួន 1,250 ខ្នងត្រូវបានកំទេចនៅក្នុងខេត្តរខាញ់
មេកតេទេសចរក្នុងក្រុងតេកណាហ្វម្នាក់គឺលោកហ្វយហ្សូឡាដែលប្រើឈ្មោះតែមួយដោយអំបូរជនរ៉ូហីងយ៉ាទូទៅនោះនិយាយថាលោកអាចមើលឃើញអណ្ដាតភ្លើងពីទីក្រុងរបស់លោកទៅហើយផ្សែងនៅតំបន់មួងដរដែលមានជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ារស់នៅគឺនៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃទន្លេណាហ្វ
លោកហ្វយហ្សូឡាបានប្រាប់ VOA ថាយើងបាននិយាយជាមួយជនរ៉ូហីងយ៉ាមួយចំនួនដែលមកពីតំបន់នោះពួកគេនិយាយថាផ្ទះជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ត្រូវបានដុតចោលដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាននឹងថាជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាទាំងបរោះទាំងស្ត្រីនិងកូនក្មេងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន400នាក់បានចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនេះក៏ជាការពិតមួយដែលថាឆ្មាំព្រំដែនបង់ក្លាដេសបានរុញច្រានទូករបស់ជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនឲ្យត្រឡប់ទៅវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាលោកហ្វយហ្សូឡានិយាយថាលោកបានឃើញទូកប្រហែល20គ្រឿងពេញទៅដោយជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលទូកទាំងនោះប្រកាសជាត្រូវបានបណ្តេញចេញពីឆ្នេរនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកបាននិយាយថាទូកទាំងនោះមើលទៅហាក់ដូចជាកំពុងរង់ចាំនៅទន្លេណាហ្វដើម្បីព្យាយាមឆ្លងចូលទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសម្ដងទៀត
លោកអាសាឌូហ្សាមែនខាន់កាម៉ាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការលំនៅឋានរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនិយាយថាអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលចេះតែបន្តនេះគឺជាមូលហេតុនៃអស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រទេសរបស់លោកលោកកាម៉ាល់បានថ្លែងការពិខែវិជ្ជការថាទោះជាយ៉ាងណាយើងត្រូវតែរក្សាទុកឆ្មាំព្រំដែននិងឆ្មាំសមុទ្រហើយកម្លាំងប៉ូលីសត្រៀមរៀបរៀងការហោចូលរបស់ក្រុមជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ការរៀបរៀងរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសទៅលើជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាដែលមកតាមទូក
លោកឈូហឺរីអាប្រាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអូហ៊ីកានៅក្នុងក្រុងដាកានិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសបង់ក្លាដេសគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនពួកគេមិនអាចបដិសេធចំពោះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាបានទេលោកអាប្រាបាននិយាយនៅសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសបង់ក្លាដេសគួរតែបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលោកក៏ដឹកនាំអង្គការស្រាវជ្រាវលើចលនាជនភៀសខ្លួននិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលហៅកាត់ថា OMMOU នៅសាកលវិទ្យាល័យដាកាផងដែរលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនមានភាពស្ពឹកស្រពន់ក្នុងការបដិបដាមសកម្មភាពទៅលើបញ្ហាដែលតកតងនឹងជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាក្នុងសភាពដែលមិនមានសម្ពាធជាសកលលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដូច្នេះស្ថានភាពសម្រាប់ជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងតែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ
លោក Fear Robertson អនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិយាយថាជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាដែលបាត់បង់ទីជម្រកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយជំនួយស្បៀងអាហារអន្តរជាតិហើយជំនួយផ្សេងៗទៀតត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Robertson ថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសគួរតែទទួលស្គាល់គ្រាមានអាសន្នលើបញ្ហាមនុស្សធម៌ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះហើយគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាគេចខ្លួនឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនដោយសុវត្ថិភាពក្រុមមនុស្សដ៏កំសត់នេះជាក់ស្ដែងគ្មានកន្លែងណាដែលត្រូវទៅទេពួកគេស្ថិតនៅចន្លោះមនុស្សអាក្រក់និងសមុទ្រមានផ្ទៃពណ៌ខៀវយ៉ាងជ្រៅហើយប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺជាគោលដៅតែមួយគត់ដែលពួកគេអាចរត់គេចបានរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសក៏ត្រូវតែទាមទារថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែបញ្ឈប់គោលនយោបាយរើសអើងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាដើម្បីឲ្យវិបត្តិនៃការរត់គេចចេញពីខេត្តរខាញ់អាចបញ្ឈប់បាន
លោក Mark Farmer ប្រធានអង្គការ Burma Campaign UK និយាយថាប្រ ្រទេសបង់ក្លាដែសកំពុងតែកាត់ទោសប្រហារជីវិតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើក្រុមអំបូរជនរ៉ូហីងយ៉ាដោយសារតែការបដិសេធមិនឲ្យពួកគេចូលក្នុងប្រទេសនេះលោក Farmener បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពួកគេកំពុងគិតចេញពីការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិហើយប្រទេសបង់ក្លាដែសមានភារកិច្ចជួយពួកគេសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែដាក់សម្ពាធលើប្រទេសបង់ក្លាដែសឲ្យបើកចំហច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួននិងទទួលយកជំនួយអន្តរជាតិដែលត្រូវបានផ្តល់ទៅឲ្យដើម្បីជួយដល់ជនភៀសខ្លួនអំបូររ៉ូហីងយ៉ានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំភីសភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទចលនាខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ4នាក់កំពុងតែស្នើឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកទើបជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ដកកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនពីសន្តាគារ Trump International Hotel ដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មុនពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងក្នុងខែមករាខាងមុខនេះដោយយោងតាមឃ្លាមួយនៅក្នុងកិច្ចសន្យាដែលថាហាមឃាត់មិនឲ្យមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតណាមួយទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីសន្តាគារនេះឡើយនៅក្នុងលិខិតដែលបានផ្ញើជូនទៅដល់រដ្ឋបាលសេវាទូតដែលជាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់អគារសន្តាគារនោះនឹងបានជួលទៅឲ្យលោក Trump សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ4នាក់និយាយថាលោក Trump នឹងបំពេញនឹងកិច្ចសន្យានោះនៅពេលដែលលោកស្បាត់ចូលកាន់តំណែងហើយក៏បានសួរថាតើទីភ្នាក់ងារនេះនឹងលុបចោលកិច្ចសន្យាជួលនេះឬយ៉ាងណារដ្ឋបាលសេវាទូតបានចរានចោលការអះអាងរបស់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំង4រូបនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយក្រោយពេលដែលលិខិតនោះបានចេញជាសាធារណៈដោយបាននិយាយថាស្ថាប័នរបស់ខ្លួនគ្មានចំហទៅលើបញ្ហានេះនោះឡើយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិព្រះអង្គម្ចាស់ Zeid Ra'ad Al Hussein បានមានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់មានការរន្ធត់ចំពោះការបរាជ័យនៃបទឈប់បាញ់នៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលអាចជម្លៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមមួយនេះបានហើយការប្រយុទ្ធគ្នាធ្ងន់ធ្ងរបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះព្រះអង្គម្ចាស់ Zeid បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីផ្តល់ជំនួយថ្នាំពេទ្យដល់ជនដែលរងរបួសក្នុងអំឡុងពេលនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកនាពេលថ្មីៗនេះដែលតម្រូវឲ្យច្បាប់អន្តរជាតិទ្រង់ក៏បានហៅការព្យាយាមឃាត់ក្បួនរថយន្តក្រុងដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅដើម្បីជម្លៀសជនស៊ីវិលថាជាការមួយដែលមិនអាចយកជាលេសបានព្រះអង្គម្ចាស់ Zeid មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូហើយភាគីមួយចំនួននិងអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេបានស្ដីបន្ទោសទៅលើបទឈប់បាញ់ដែលបែកខ្ញែកនោះដែលបានបំផ្លាញដល់ផែនការជម្លៀសជនស៊ីវិលនិងក្រុមឧទាមរដ្ឋាភិបាលចិនទំនងជាបានសាងសង់ទីបញ្ជាការដ្ឋានយោធាធំធំមួយចំនួននៅលើកោះសបនិមិត្តដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.